Postava Stěpana Bandery a formování ukrajinského nacionalismu těsně před druhou světovou válkou, v jejím průběhu a po ní, patří mezi důležitá témata při hledání identity současné Ukrajiny. Zároveň je to však také téma, které v poválečném období prošlo i historií Československa. Poslechněme si s Pavlem Hlavatým, kdo ukrajinští nacionalisté vlastně byli a jsou, jak se odvíjel jejich tragický příběh a proč a jakým způsobem se protnul s příběhem naším.
Téma plus.
Banderovci patřili prakticky po celou dobu existence komunistického režimu v Československu k jeho osvědčeným propagandistickým tématům. Proč právě oni, když třeba Vlasovci v průběhu let zmizeli pod nánosem úmyslného zapomnění? Mohli být banderovci opravdu nebezpeční pro režim poválečné Třetí republiky? A jaká byla jejich šance na úspěch? A odkud se jejich ozbrojené formace vůbec vzaly? Historika Davida Svobody jsem se zeptal, kdy vlastně vznikla ukrajinská povstalecká armáda.
Mezi koncem roku 1942 a zimních měsících 1943 jako oficiální datum je svěcen 14. říjen 1942, ale to bylo stanoveno až ex post. V zásadě šlo o ozbrojené těleso, které mínilo zastupovat zájmy ukrajinského národa, ukrajinskou státně politickou myšlenku v kontextu druhé světové války. Rovnou můžeme říci, že šlo o nejdůležitější povstaleckou nebo gerilovou sílu tohoto světového konfliktu, která přitom neměla oporu v nějakém vlastním uznávaném exilovém centru. To znamená, že šlo o odboj vyloženě vyrůstající z domácí půdy a odkázaný na vlastní zdroje.
A ta ukrajinská povstalecká armáda navazovala na jaké proudy v tom ukrajinském myšlení?
UPA navazovala, vyrůstala z tradic ukrajinského integrálního nacionalismu. To znamená z tendence, která se zrodila na západní Ukrajině v meziválečné době, kdy tato území podléhala meziválečnému Polsku. Ten integrální ukrajinský nacionalismus se od nacionalismu ledajakého lišil především jako naprostou odaností té národní myšlence a ideologickými postuláty, které stavily národ prakticky do středu všeho míra, aniž by byl přímo negován třeba Bůh a náboženské vlivy, tak skutečně zdešlo vlastně o ideologickou a exaltovanou platformu, která tvrdila, že Ukrajinci se vyvarují opakování těch nezdarů, které utrpěli za první světové války a v letech po ní, pouze tehdy, když postaví myšlenku na naprosté odanosti národu. Takže tam nacházíme vlastně vlivy poměrně blízké evropské fašistické vlně, zároveň ovšem tam byly tendence protichůdné, tendence do jisté míry sociální socializující a tak dále. Střešní organizací, která nakonec vlastně sjednotila tyto proudy, byla organizace ukrajinských nacionalistů, ve zkratce OUN. A v roce 1940 už se v podmínkách hitlerovské okupace, tedy v tom německém záboru už rozchváceného Polska, odehrál v této organizaci konflikt, kdy se mladí radikálové, kteří uznávali autoritu Stepana Bandery, vymezili proti dosavadnímu vedení, které zosobňoval bohabojný a kultivovaný Andrej Melnik. Odsud vlastně ta označení Melnikovci a Banderovci.
V průběhu té druhé světové války, jaký byl postoj nebo vztah, a určitě se to nějak proměňovalo, k nacistickým jednotkám, komunistickým jednotkám, polské armádě, té podzemní a podobně?
Tam je třeba říci, že se v principu UPA a organizace ukrajinských nacionalistů, toho Banderova nebo revolučního křídla, v zásadě v takové té obecné rozvaze příliš nelišily od jakékoliv jiné válčící země. To znamená, byli ochotny sledovat svou kauzu za jakéhokoliv počasí a přizpůsobovat tomu svoji taktiku. Oni vlastně žádné síle nepřísahali věrnost až za hrob. To znamená, že dokud byl vlastně Hitler jedinou perspektivní silou, která mohla změnit ten dosavadní pořádek na východě, tak pochopitelně pro ně bylo výhodné mu nabídnout své služby za podmínky, že on potom bude respektovat jejich spojenecký nárok a jejich spojeneckou subjektivitu a integritu. To znamená, že nebudou jeho vazalové, ale budou jeho spojenci. To předpokládalo samozřejmě ovšem vznik samostatné Ukrajiny, která by nacistickému Německu ráda pomáhala při porážce Sovětského svazu. Jak víme, tak události se ubíraly jinou cestou. Hitler nebyl ochoten o ničem takovém slyšet a tím se vlastně prohloubila zřetelná trhlina mezi tou německou okupační správou a tím ukrajinským nacionalistickým hnutím, které se ocitalo čím dál více v podzemí. Nadále ovšem vlastně nebyl po ruce žádný lepší spojenec, protože západní kuloáry, západní diplomacie s něčím jako ukrajinská kauza vůbec nepočítala. A jestliže ku příkladu komunisté, vlastně světové komunistické hnutí, mohlo obrátit, tak říkajíc, na pětníku a prostě po dva roky být věrní té linii sovětsko-nacistického zblížení a potom se spojit se západními demokraciemi proti Hitlerovi, když Hitler v roce 1941 napadl Sovětský svaz, no tak ukrajinští nacionalisté museli v zásadě a v principu uvažovat obdobně, ale s jinými kartami v rukou. Oni si uvědomili velmi záhy, že Němci i Sověti jsou pro ně vlastně zapřisáhlí nepřátelé, do jejich konfliktu nebylo radno zasahovat, nýbrž doufat, že se obě dvě tyto síly oslabí a oni předpokládali, že potom se dostanou nějak úspěšně na scénu samotní Ukrajinci. Ovšem, v cestě stál nepřítel, který byl tak říkajíc dědičný, kterého měli pod kůží a to byli Poláci. To znamená, že na těch územích, kde se vlastně ty naše všechny pojmy, o kterých se bavíme, realizovaly, se odehrával v kontextu druhé světové války nesmírně krvavý konflikt, tak říkajíc občanský, to znamená konflikt dvou etnik, Ukrajinců a Poláků. A do toho pochopitelně zasahovali svými mocenskými nároky také nacistické Německo a Sovětský svaz. A to už nehovořím pochopitelně o odštěpeneckých nebo jiných disparátních ukrajinských skupinách, které také formulovaly svoje politické programy a dostávaly se s UPOU a s banderovskou OUN do konfliktu.
Pro ilustraci, jak vypadalo působení ukrajinské povstalecké armády za druhé světové války, si ocitujme krátkou pasáž z knihy Nejnovější dějiny Ukrajiny. Autory této publikace jsou Oleksandr Bojko a Vladimír Goněc.
Za války se UPA aktivně snažila hrát roli třetí síly na teritoriu Ukrajiny. Tak například pouze během října a listopadu 1943 provedla 47 bojových akcí proti Němcům a 54 proti bolševickým partizánům. Poté, co Rudá armáda obsadila Levobřeží a Donbas, se hlavním cílem úderu UPA stávají sovětská vojska.
A jaký byl vztah té UPY a banderovců, tedy obecně, abychom použili tento termín, k ukrajinskému obyvatelstvu?
Jako kterákoliv jiná partizánská síla byli i tzv. Banderovci závislí na podpoře té místní populace. To znamená, že ten vztah mezi nimi musel valnou měrou spočívat na bázi dobrovolnosti a spříznění. Byli to přeci jenom, jak jim říkali místní lidé, naši chlapci, ti, kteří uprchli do lesů, protože to jsem zde nezmínil, ale pochopitelně způsob, jakým se řady té formace naplňovaly, tak byl předurčován chováním nacistického aparátu v oblasti, které bylo kořistné. Jak víme, prostě Ukrajina byla velmi surově okupovaným územím a to vhánělo mnoho lidí do lesů. A pochopitelně tímto způsobem se vlastně pod tlakem událostí z té řadové populace rekrutovaly kádry budoucí UPA. UPA zároveň ovšem vyžadovala a potřebovala pro své přežití místní zdroje potraviny a tak dále. Takže nakonec, jak už to v takových případech chodí, se tu prosadil a s tím zpřízněním zároveň i prolínal moment nátlaku. nebylo možné zkrátka upistům odepřít, odmítnout potraviny, odmítnout dodávky a tak dále. A co jako specifický jev nebo specifické svědecké oči tady náležely komunitě volyňských Čechů, kteří neměli žádný zvláštní interes na tom podporovat tu banderovskou myšlenku a vlastně pojem samostatné Ukrajiny, byť mnozí z ní zajisté jaksi sympatizovali, ale přece jenom i tato komunita byla vlastně vystavena tlakům a primárnímu nároku přežít. A tady pochopitelně ty nároky upistů byly pociťovány ještě tíživěji.
Ke složitým národnostním poměrům nejenom na Ukrajině, ale i uvnitř UPA ještě jedna citace z nejnovějších dějin Ukrajiny.
Na jaře 1943 vzniká v rámci UPA 15 národnostních jednotek. Azerbajdžánská, gruzínská, uzbecká a další. Z iniciativy OUN UPA se 21. až 22. listopadu 1943 konala první konference podmaněných národů východní Evropy a Asie, která vyzvala k vytvoření jednotné fronty boje za národní osvobození od stalinistického a hitlerovského imperialismu.
Potom přes území Ukrajiny přešla fronta a ti upisté, kteří zůstali, tak se vlastně ocitli v týlu sovětských jednotek. Jak potom probíhala dál ta situace po druhé světové válce nebo ještě na jejím konci?
Tady se vlastně začíná psát kapitola, která v tom ukrajinském historickém vyprávění tvoří takový olymp, na nějž jsou národně uvědomělí Ukrajinci právem pyšní, protože to je vlastně kapitola mnohaletá, mnohaletého, nekontroverzního a jednoznačného boje toho ukrajinského nacionalistického podzemí se stalinskou mocí. A ačkoliv samozřejmě docházelo vlastně k masivním jevům, které ve všech aspektech zrcadlily hrůzy té války, tak bylo zcela neudiskutovatelné, že tady vlastně UPA zastupovala zájmy přinejmenším té západoukrajinské populace, ale pokoušela se pochopitelně celý ten svůj boj i před světem vyložit jako národní osvobozenecký boj proti nové tyranii, která vytěsnila tu tyranii hitlerovskou. Pochopitelně, že vzhledem vlastně k té konstelaci a k novému světovému uspořádání tomuto požadavku, těmto myšlenkám nebylo ve svobodném světě jak nadšeně nasloucháno, byť se i ukrajinské podzemí stalo takovou dílčí kartou ve hře potom v kontextu té horké fáze studené války, kartou ve hře, kterou využívali Američané a také Britové. Čili tady už hovoříme o těch slavných různých výsadcích, desantech, těch vycvičených partizánů vysílaných na sovětská území, ale jejich osudy byly bez výjimky tragické a skutečně se dá říci, že taková ta velice nelítostná fáze toho ukrajinského boje, fáze neuvěřitelně vlastně náročná z hlediska morálního a vyžadující veškerou chrabrost, tak nastala po tom přechodu fronty. Nastala ve chvíli, kdy Stalin nanovo uplatnil svou kontrolu nad územími, která mu dočasně vyrval Hitler.
Víme něco o tom, kolik zhruba těch desantů bylo, kolik lidí například, kolik materiálu bylo do té Ukrajiny posláno?
V zásadě se to počítá na desítky a vymyká se to nějakému významnějšímu statistickému záznamu. Nemůžeme hovořit o tom, že by to nějak změnilo chod událostí a zasáhlo do vývoje studené války. Takže nešlo rozhodně o nic, co by nějak markantně změnilo situaci toho ukrajinského odboje. Problém byl, že Sověti nezaháleli a že velmi zdárně infiltrovali to okolí, celou tu spádovou oblast a řady samotných povstalců. Takže člověk si vlastně nikdy nemohl být jist, koho má před sebou v tom lesním bunkru, s kým se smlouvá na nějaké příští akci, neboť se velmi záhy ukazovalo, že mohlo jít o provokatéra, o infiltrovaného sovětského krtka. Pochopitelně dalším takovou nástrahou, která vystavovala ty povstalce skutečné zkoušce jako morální odolnosti, tak byly četné amnestie vyhlašované sovětskou mocí. To znamená, vraťte se z lesů, zapojte se do řádného života a můžeme na vše zapomenout. A skutečně skutečně vlastně právě tak, jako se ty povstalecké řady v důsledku té sovětské okupace plnily čerstvým přívalem mladých lidí, tak i ochabovala ta určitá kvalita. Ty důvěrné vazby byly oslabovány. To, co zakoušeli spolu ti muži v průběhu nacistické okupace, tak nyní bylo pochopitelně vystaveno náporu takových těch celých přesunů obyvatelstva, náporu té prakticky sociální přeměny západní Ukrajiny a nemohli se zdaleka tolik na ty své kádry spolehnout. Proto také do popředí vystupovala tajná služba, bezpečnostní služba té UPI, která si počínala nevybíravě a jejíž rukou zahynulo jistě zcela nespravedlivě množství lidí jen na základě pouhého podezření, že slouží Sovětům.
Tématem dodnes živým je přechod banderovských jednotek přes naše území po skončení druhé světové války. Velmi střízlivě napsaný článek významného novináře Michala Mareše byl otištěn v týdeníku Dnešek 7. srpna 1947. Jeho název Banderovci se blíží odkazuje na dobové pojmenování banderovských jednotek. Úvod článku velmi dobře přibližuje nedostatek oficiálně dostupných informací.
Fakt je, že na severním a východním Slovensku jsou celé oblasti s přísným výjimečným stavem. Obyvatelstvo od 8. hodiny večerní do 6. hodiny raní nesmí opustit své domovy, anebo jen na zvláštní povolení. Díky přítomnosti banderovců. Stejnou skutečností je, že v celé republice o těchto mužích kolují nejfantastičtější zprávy, přehnané, nejasné, hrůzné zprávy o vraždění, krveprolití, lupičství a jiné zločinnosti, jakož i o amerických dolarech a jiných hodnotných valutách v rukou těchto desperados. A tak dále. Úřední zpráva o skutečném stavu by jistě přispěla k vyjasnění.
Širší souvislosti spojené s přechodem banderovských jednotek přibližuje historik David Svoboda.
Paradoxně z hlediska toho ukrajinského osvobozeneckého hnutí, tedy pod egidou UPA, představovalo Československo marginální kapitolu, protože ten ukrajinský nacionalistický odboj se v té době soustředoval jednak v západních oblastech Sovětského svazu, tedy v západní Ukrajině a také v tehdejším jihovýchodním Polsku, kde stále nehodlal složit zbraň a bojoval proti tamním lidově demokratickým pořádkům a jejich ozbrojeným složkám. V jihovýchodním Polsku se odehrával velký střet mezi státní mocí a touto silou, která nehodlala ustoupit a zároveň využívala jako svou opornou bázi početnou ukrajinskou menšinu, pročež tedy Varšava přistoupila k deportaci Ukrajinců a všech podezřelých osob do jiných oblastí země. Část z nich také byla vypuzena do Sovětského svazu v rámci takzvané výměny obyvatelstva. To Československo představovalo prostor, který se v těch nastupujících stalinských pořádcích, jež se ve středovýchodní Evropě po válečných letech rozmáhali, jevilo pořád jako relativně svobodná zóna, protože komunisté se chopili moci relativně pozdě. Sovětské jednotky tam nebyly nějak početně zastoupeny a navíc jsme hraničili se svobodným světem. To všechno vlastně skýtalo pro ten ukrajinský nacionalistický odboj hodnotný můstek k tomu, aby mohl své úsilí propojit s tehdejším ukrajinským exilem, který už prodléval v západní Evropě, respektive v americké okupační zóně v Německu. A vlastně Československo, které se táhlo mezi těmito dvěma evropskými centry, nebo epicentry lépe řečeno, tak představovalo prostor, přes který bylo možné relativně volně procházet.
Z rozhlasového archivu si nyní poslechněme vzpomínku plukovníka Josefa Činčaly, natočenou v cyklu Veteráni druhé světové války. Nahrávka pochází z roku 2001.
Šel jsem na ty banderovce na to východní Slovensko. No, tam jsem byl 3 měsíce, štáb byl ve Sníně a my jsme drželi ochranu tam u Blá na ruských hranicích, to byly ruské hranice. My jsme lidi byli a 20 metrů od nás Rusy. No a co to pomohlo, když oni si chodili, banderovci, v noci aj do kuchyny, do vojenské. To už nemoc, 2, 3 přišli a najedli se. Jak si měli pokoj sama, no. Protože my jsme, jich bylo těžko dopadnout někde. Takže boje tam dohromady nebyly žádné.
Byli ti banderovci skutečně nějakým reálným nebezpečím pro tu tehdejší mocenskou garnituru Třetí republiky?
Domnívám se, že v zásadě jejich činnost mohla nakonec vyznívat i kontraproduktivně. My bychom tuto otázku mohli spíše zkoumat z hlediska jakéhosi etického, do jaké míry byl ten jejich výskyt na našem území oprávněný nebo jakým poselstvím byl nesen. Tady je třeba říci, že jednoznačně oni si kladli za cíl šířit osvětu o tom, co to znamenal stalinský sovětský režim, a že se snažili varovat československou veřejnost před záměry komunistů. Na druhou stranu samozřejmě tato síla zcela podcenila nějaké dobové reálie, podcenila to, že populace v terénu, zejména na severovýchodním Slovensku, ale i jinde, zdaleka ne ve všech případech, byla ochotná naslouchat této agendě. Komunisté přeci jenom měli dosti silný vliv. Nelze ale opomenout, že značná část slovenské populace jim fandila a byla ochotná prokázat jim při různých příležitostech pomoc. Ale proti státní moci a jim tlampačům neměli šanci se prosadit a dá se i říci, že spíše dodali komunistům jakousi cenou munici a možnost propagandisticky využít jejich působení u nás jako účelově rozmíchávanou hrozbu, namířenou také proti domácím politickým konkurentům komunistů.
Archivní rozhlasový cyklus Veteráni druhé světové války obsahoval i záznamy vzpomínek dalších vojáků. Na Banderovce vzpomínal v roce 2003 také Leo Žalio.
Z Moravský Třebový právě tam nás naložili a na to Slovensko proti Banderovcům. Tak já místo do civilu, tak jsem musel jít na Slovensko. Kde jsme operovali v okolí Humenné mezi Laborce, Snina, celé prostě ten východ. Tam prostě normálně vedení se dozvědělo, tam v té a té obci se objevili Banderovci, tak poplach a jedeme tam. A pěšáci ty to museli všech vyčistit, pokud tam někdo byl, tak ho zbalit. No, většinou ale přišli vždycky s křížkem po funusi. Protože oni tam ty lidi, ty Slováci, oni jim dost nadržovali.
Víme, kdo poprvé použil ve veřejném prostoru to označení banderovců jako nebezpečí, nebo kdo byl nejvýznamnější?
To je otázka nesnadná, protože ono to nelze zpětně tak snadno rozklíčovat. Ten pojem banderovci nebo takzvaná banderia nacházíme v interních dokumentech tehdejšího ministerstva vnitra už někdy od pozdního léta 1945, kdy se s obrovskou tendenčností objevuje jakási ideologická doktrína vtělená do těch operačních hlášení, která hovoří nejenom o nějaké ozbrojené složce, ale která ten pojem banderia vlastně stotožňuje s tím ukrajinským etnikem jako celkem a hovoří přímo o tom, že mnoho kolaborujících Ukrajinců utíká před spravedlivou odvetou z východu na západ, tedy na naše území mimo jiné, a že tato holota, tak to doslova bylo formulováno, bez výjimek sloužila nacistům a proto musí být samozřejmě zavčas odhalena a zlikvidována. Ovšem, pokud jde o konfrontaci s banderovci jako s nějakým soudržnějším ozbrojeným tělesem, no tak zhruba ve stejném období už dělalo československým orgánům vrásky působení dosti volně organizovaných skupin různých bojovníků z toho jihovýchodního Polska, po případě tedy ze západní sovětské Ukrajiny, a ti se vyskytovali v okolí několika vesnic, podnikali průběžné vpády, ale jejich činnost byla ještě dost neuspořádaná, přesto už byla stotožňována s tímto fenoménem a to slovo banderovci, banderia, se objevovalo čím dále častěji. Ovšem samozřejmě tenhle ten moment kulminoval v roce 1947, kdy tři sotně ukrajinské poslanecké armády podnikali průchod naším územím, aby se dostali do svobodného světa. Tehdy to doznalo největšího ohlasu, zbudili největší rozruch a prakticky tehdy začala vznikat legenda o tom, že jsme byli vystaveni působení temných sil z východu, které hodlali rozvrátit naše poklidné pořádky.
Ve vzpomínkách z cyklu Veteráni druhé světové války se zmínek o banderovcích nachází pouze několik, a to většinou jen velmi krátkých. Poslední vybraná ukázka z tohoto cyklu byla zdaleka nejdelší. Hovoří opět Leo Žalio.
Velení dostalo hlášku o výskytu banderovců prostě poplach a jednotka se přesunula do té oblasti. Kopcovitý terén. Jo. Náš velitel byl major a ten politruk, to byl štábní kapitán.
prostě prápor se rozvinul do toho kopce. Přišli nahoru toho vrchu, jo, tam narazili na zákopy a v těch zákopech prostě obsazený každých 10 kroků jeden kulometr. A zatím chlapi. No a teďka naše velení mělo za to, že jsou to Poláci, protože tenkrát těžko se dalo rozeznat, co je civil a co je voják, protože každý měl kousek jiné uniformy na sobě. No tak se ptali poveliteli. No a teďka ty v tom zákopu prostě jeden na druhé volal, kde je velitel a on žádnej velitel nebyl. Tak prápor přešel ten zákop a pokračovali dál do toho vnitrozemí a tomu politrukovi to vrtalo hlavu, jak je to možný, že tam se jim žádnej velitel nehlásil a zákop obsazený, tak přemluvil toho majora, aby se vrátili. Oni se vrátili a zákopy byly prázdné, ono to byli Benderovci. Kdyby býval padl výstřel, tak postříleli půl práporu. Protože ty nebyli na to, když ty šli prostě, jako kdyby šli na vycházku. A ono to byli Benderovci a vzali roha. Okamžitě po návratu na ubikací hned jsme museli podepisovat. Všichni, i my, co jsme tam nebyli, jsme museli podepsat, jakože o tom zamlčíme.
Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8 hodině večer na Plusu.
Ocitujme si ještě jednu pasáž z Marešova článku Benderovci se blíží z roku 1947. Na poměrně malé ploše tam autor nastiňuje řadu otázek a témat, o kterých se hovoří vlastně dodnes.
O této pestré a jistě nebezpečné společnosti mluví jedni jako o chlapech schopných všech zločinů, jiní mluví o vojenské kázni, dobré organizaci, vůči lidu na mnoze přátelské, ba i o kavalírském vystupování jednotlivců. Důsledek? Jednak strach, jednak naznačená již jánošíkovská pověst. Konglomerát živlů v řadách Benderovců připouští to i ono. Je jisto, že na účet Benderovců se také již přiživoval leckterý lump jiného kalibru při své zcela soukromé akci. Na Slovensku je již halas o Benderovcích takový, že děti nehrají si na indiány, ale na Benderovce. Zatímco fantazie dospělých je ponechána na pospas informační sahaře, romantice se velmi bujně daří. Když jsem jel přes Moravu na Slovensko ve vlaku, vypravoval, prosím, více než 50-letý vrchní strážmistr SNB a pevně tomu věřil, že na Slovensku již padlo na 5000 lidí. Co si pak vypravují obyčejní civilisté, lze si představit.
Jako ilustraci chování banderovců na našem území jsme vybrali ukázku z výslechu jednoho z nich. Zajatý banderovský velitel vypověděl 12. listopadu 1947 v Banské Bystrici mimo jiné toto.
Při přechodu mé sotně na území ČSR zůstali jsme ozbrojeni z toho důvodu, aby nás československé bezpečnostní orgány a vojsko neinternovalo a nevydalo Polsku, kde nás všechny čekala smrt. Nenapadli jsme proto československé vojsko ani orgány SNB. Bránili jsme se však se zbraní v ruce, když jsme sami byli napadeni. Můj rozkaz zněl střílet nad hlavy. Většinou došlo k lehkým přestřelkám, až na jediný kritický případ, kde bylo zabito 6 vojáků aspirantů, jak jsem se později dozvěděl. Na naší straně byly ztráty asi 10 mužů, nepočítaje v to těžce zraněné, jichž bylo asi 5 a lehčeji zraněných bylo asi 7 mužů. Uznávám, že průchodem československého území porušili jsme státní svrchovanost a územní celistvost. Stalo se to proto, abychom v sebeobraně zachránili naše životy a vynutili si další průchod. Je také pravdou, že jsme svým pochodem rozrušili veřejnou bezpečnost a porušili veřejný klid a pořádek. Letáky jsme nerozšiřovali. V debatách s místním obyvatelstvem jsme se vyslovovali proti komunistům. To však neznamená, že jsme proti nim štvali. Nemohu vědět, jak si to obyvatelstvo vykládalo.
Historika Davida Svobody jsem se zeptal, došlo k nějakým přechodům přes naše území ještě po únoru 1948?
Bylo jich několik a měly docela dramatická vyústění, která česká, ale ani v dostatečné míře ukrajinská historiografie příliš nereflektují. Mě velice zaujal tragický příběh osmičlenné skupiny těch takzvaných banderovců nebo příslušníků UPA, říkejme jim UPisté, z července 1948, který měl potom soudní dohru a vlastně se stal prvním halasným politickým procesem na sovětizovaném Slovensku. Čili hovoříme o listopadu 1948. Padly tam 4 rozsudky smrti a všechny byly vykonány. O co šlo? Osmičlenná skupina UPistů se rozhodla tedy opustit nejistý polský terén a vydat se do svobodného světa. Někteří z nich chtěli pokračovat ještě v odboji, někteří už chtěli zapout do normálního života. Počátkem července 1948 tedy překročili československé hranice a putovali Slovenskem na západ. Během své cesty narazili na mnoha obydlená místa, kde si ani příliš nemuseli ty úsluhy a poskytování potravin příliš vynucovat. V podstatě není to jediné svědectví, které hovoří o tom, že místní populace se chovala dosti vstřícně. Když narazili na nějakou nejistou skupinu, tak ji zadrželi v lese a vytěžovali ji a vyslýchali a především dbali na to, aby je tito lidé nemohli prozradit, protože samozřejmě halasná kampaň byla v patách. O tom výskytu těchto nevítaných hostů referovala tehdejší režimní média a těm uprchlíkům šlo doslova o život, přihlédneme-li k osudům jejich předchůdců. Potom ta dramatická, tragická událost, kterou to všechno vyústilo, se udála 31. července na středním Slovensku poblíž Liptovského Mikuláše, kdy v lesích těchto 8 UPistů v odpoledních hodinách toho dne natrefilo nám postaršího muže zaměstnaného sběrem hub. A když se jejich pohledy setkaly, tak bylo zřejmé, že se nevyhnutelně prolnou i jejich osudy, protože jakmile oni věděli, že jsou spatřeni, tak potřebovali dotyčného opět jak zajistit a ujistit se, že to není špech, který je na ně nasazen, a nebo že je neprozradí. Takže když toho dotyčného, a můžeme už mu říkat Matěj Štěpita, jak znělo jeho jméno, zadrželi a podrobili improvizovanému lesnímu výslechu, tak se dozvěděli, že mají co dělat s místním zedníkem. Ovšem ten zlom v té situaci nastal ve chvíli, kdy se ten dotyčný snažil před nimi cosi ukrýt. Jak se ukázalo, šlo o zdravotní průkaz od bratislavského zubaře, z nějž vyplynulo, že ten dotyčný není žádný místní zedník, ale že je to příslušník SNB. A to rozhodlo jeho osudu, protože ti UPisté nabyli jistoty, že narazili na člověka, který je zapojen do té štvanice a že jej musí zprovodit ze světa. Pak následovaly dlouhé dohady, kdo se toho drastického úkolu zmocní. Dodejme, že tragičnost té situace vystupňovala ještě ta okolnost, že tak nemohli učinit palnou zbraní, aby na sebe nepřivolali nežádoucí pozornost. Museli tak učinit nějakým tichým způsobem. Ne všem se do toho úkolu pochopitelně chtělo a to potom vyplývalo z těch dalších výslechů u soudu, ale velitel Ivan Kliš nesmlouvavě rozhodl a proto v nestřežené chvíli udeřili nic netušícího a kouřícího Štěpitu kamenem do hlavy, přehodili mu přes krk smyčku a asi 5 minut škrtili. Nakonec se jej ještě probodli nožem. Tělo zaházeli do narychlo vyhrabané lesní jámy a pokračovali dál terénem. Ta skupina se potom ještě na Slovensku rozdělila a už se nikdy nesešli. Čtveřice, která nás zajímá, doputovala na východní Moravu a u Frenštátu pod Radhoštěm byla v srpnu toho roku zadržena. Štěpitovo zmizení ještě nikdo s nimi nespojoval, ale nějakým způsobem se podařilo ty dvě věci propojit. Mezitím bylo jeho tělo na Slovensku nalezeno náhodnými kolemjdoucími a celá věc vyšla najevo. Režim vlastně dostal potřebnou potravu a potřebnou propagandistickou munici. Takže u bratislavského státního soudu se rozběhl první vlastně takovýto monster proces. Ten měl k férovosti daleko, jednak zde byly uplatňovány dosti umovým způsobem paragrafy, tou dobou ještě tedy z první republiky, pokud je o ohrožení státu, ale pak už samozřejmě šlo o vraždu. A ačkoliv ta míra zavinění u těch 4 obžalovaných byla nestejná, nakonec soud vynesl ve všech případech rozsudek smrti a ten byl vykonán 1. července 1949, ačkoliv si dokonce američtí Ukrajinci, americký ukrajinský exil zastávali dotyčných a naléhali v rámci mezinárodní akce podpory na to, aby byli pokládáni za válečné zajatce. a nikoli za pouhé civilisty a kriminálníky.
Historik David Svoboda přibližuje ještě dva další případy.
Pak byl ještě takový případ, který se odehrál už v českých zemích a ten se udál o necelý rok později v květnu 1949, když dva upisté, Štefan Kalitka a jeho druh Andrej Plas, zavítali do končin Kokořínska, čili do Čech se dostali v oblasti Broumova, pokračovali dále a chtěli projít přes Krušné hory a ještě tehdy méně střeženou hranici s východními oblastmi Německa. Tam došlo k tomu, že v místní hájovně u obce Kanina zadrželi ženu tamního hajného Jírového, dožadovali se potravin. Nakonec lstí se podařilo zajatkyni a potom už i za přítomnosti tedy hajného zburcovat místní lidi. V hotelu v obci Harasov probíhalo zrovna stranické školení a tak se dotyční vydali okamžitě zasáhnout do té asi kilometr odlehlé hájenky a došlo k přestřelce, při níž zahynul místní stranický funkcionář Bedřich Homola. Oběma upistům se podařilo vyváznout, ovšem byli dopadeni na zítří umělníka. Andrej Plas smrtelnému zranění podlehl a Štefan Kalitka byl zadržen. Také v jeho případě byl vynesen rozsudek smrti, ačkoliv po roce 1990 bylo v rehabilitačním řízení konstatováno, že skutečně ta rána, která vyšla z jeho pistole, nebyla vypálena ve vražedném úmyslu a že měla být zpětně vzato ohodnocena 20 lety žaláře. Komunistický soud ovšem pochopitelně postupoval nesmlouvavě. Kalitka se, jak zaznamenává tedy protokol o jeho posledních slovech, pod pankrátskou šibenicí choval důstojně, dokonce dotyčným ještě poděkoval a jeho tělesné ostatky spočívají kdesi v hromadném hrobě v Ďáblicích. Také jeho jméno je ukrajinské obci zcela neznámé. No a potom do třetice, ale jistě ne zdaleka pouze do třetice, můžeme zmínit záhadný incident u Řevničova, čili vlastně nedaleko Prahy mezi Prahou a Rakovníkem, kdy na podzim 1952 došlo k přestřelce dvou kurýrů, zjevně tedy Ukrajinců, s místními lidmi. Tam také zůstali na místě mrtví a celý případ zůstal neprojasněn. Všiml jsem si, že v takové dílčí míře, že byl velice jako okrajově zmíněn i v nějakých exlových nacionalistických dokumentech.
Americký historik Timothy Snyder přibližuje ve své knize Krvavé země, co se v poválečném období dělo na Ukrajině.
Zatímco Sovětský svaz odsouval lidi přes hranice, posílal vlastní občany nadále do táborů a zvláštních sídlišť. Většinu nových vězňů v Gulagu představovali lidé z území, která Stalin zabral s německým souhlasem v roce 1939 a pak po vítězné válce v roce 1945. V letech 1944 až 1946 tak bylo ze sovětské Ukrajiny deportováno do Gulagu 182 543 Ukrajinců nikoli proto, že by spáchali nějaký konkrétní zločin nebo působili v organizacích ukrajinských nacionalistů, nýbrž z toho důvodu, že byli příbuznými či známými těchto nacionalistů.
A jak vlastně ta UPA na území Sovětského svazu skončila a kdy?
Oficiálně a nominálně se vlastně přestala UPA jmenovat UPOU v září 1949 a pak už se hovořilo o ozbrojeném podzemí ukrajinských nacionalistů. To byla vlastně hříčka se slovy, která ovšem odrážela jako změněnou taktiku. Mělo jít o to, aby se vlastně ty větší organizované ozbrojené celky drobily, štěpily na menší skupiny, aby byly hůře postižitelné. A je samozřejmě ale pravda, že tak jako my, nebo aspoň ukrajinská nacionalistická historiografie se pokouší stanovit nějaké datum zrodu té UPA, které zde bylo na začátku zmíněno, tak je velmi obtížné udělat za tímhle fenoménem nějakou definitivní tečku. Protože my můžeme docela dobře říci, že poslední akt ozbrojeného odporu se odehrál počátkem 60. let 20. století, ale pozor, měli jsme tady případ z roku 1967, k dílčím zkrátka přestřelkám docházelo i nadále, ale skutečně ušlo vlastně o naprosto ojedinělé jevy. Ale můžeme říci, že do takového roku 1954 bylo skutečně ukrajinské podzemí stále fenoménem, s nímž bylo nutno počítat. A že zcela nemizelo ze světa ani v těch letech následujících chruščovovskému tání navzdory.
druhé světové válce začalo vznikat něco jako ukrajinský exil. Jak vypadal a jaký měl vztah k těm bojujícím jednotkám?
Exil byl pochopitelně velice rozdrobený, ale máme-li zúžit náš problém na ten samotný nacionalistický tábor, tam se také odvíjela velmi nesnadná situace, protože Stepan Bandera, propuštěný z nacistického koncentračního tábora, se na Ukrajinu již nevrátil a začal v exilu organizovat takzvané zahraniční oddíly OUN. Záhy ovšem začal být jeho primát zpochybňován, namítalo se, že už ztratil kontakt s tím ukrajinským terénem a tak se z toho jeho hnutí vydělili jiné složky, které byť nadále uznávaly jeho autoritu a přísahly na tu ukrajinskou nacionalistickou myšlenku, tak zase stále více rozsazovali a ventilovali ideje, které byly s tím dosavadním založením OUN v rozporu. Uvědomovali si nutnost jakési pluralizace, demokratizace, tvrdili, že po vítězství Sovětského svazu ve válce se ve světě mnohem více naslouchá myšlenkám inspirovaným socialismem a že je tedy také třeba zmírnit ten dosavadní tón a přizpůsobit se vkusu západního publika. Jakýmsi epicentrem těchto debat a úvah v exilu se stala americká okupační zóna v Německu, jmenovitě Mnichov a Bavorsko, a to také bylo až do pozdních 50. let dějištěm epizodického a brachiálního násilí, které Stepan Bandera uplatňoval vůči svým konkurentům. To znamená, že tak, jak je to v případě i mnoha jiných exilových hnutí, která se zákonitě ocitají v určité tísni, izolaci, převládá tam duch narůstající nedůvěry a podobně, ani zde neodolali ukrajinští nacionalisté pokušení pokračovat v dosavadních metodách boje a vypořádat se tedy s domnělými zrádci, jak je viděli ti nebo oni, tím nejpřímnějším způsobem. Ale to je samozřejmě pouze jistá epizoda. Pro nás je důležité to, že si Američané a CIA uvědomovali tento rozkol a že pochopitelně se o tu přízeň těch západních tajných služeb museli ty soupeřící frakce také různě ucházet, což jenom zahušťovalo tu atmosféru a nakonec docházelo k tomu, že Američanům se Bandera pro své jaksi panovačné maníry poměrně znechutil, za to o něj projevili zájem Britové. Historicky je ovšem doposud těžké to všechno popsat, protože americká archivní politika je otevřenější než ta britská. My si budeme muset ještě počkat, než Británie příslušná akta někdy pustí do světa.
Pro představu situace na Ukrajině v námi sledovaném období ještě několik čísel v další ukázce z knihy amerického historika Timothy Snydera Krvavé země.
Celá populace sovětské Ukrajiny se po většinu války nacházela pod německou okupací a úmrtnost obyvatelstva zde byla mnohem vyšší než v sovětském Rusku. Území dnešní Ukrajiny se ocitalo ve středu pozornosti stalinistické i nacistické vražedné politiky po celou éru masového vraždění. Asi 3,5 milionu osob tu padlo za oběť stalinistické politice v letech 1933 až 1938 a v letech 1941 až 1944 zde podlehlo dalšího 3,5 milionu osob vražedné politice Němců. Další přibližně 3 miliony obyvatel sovětské Ukrajiny padly v boji anebo zahynuli nepřímo v důsledku války.
A jaký byl konec Stepana Bandery?
Stepan Bandera zemřel způsobem, který mu v zásadě pomohl, i když už se z tohoto úspěchu příliš radovat nemohl. On byl zavražděn sovětským zabijákem, byl zavražděn hochem ze západní Ukrajiny, Bohdanem Stašínským, který byl zrekrutován sovětskou tajnou službou, vydírán, jelikož Stašínského rodina sama jako statisíce jiných Ukrajinců patřila k tomu antisovětskému nacionalistickému podzemí, tak byl vydírán a vyškolen pro tento účel. Nakonec Stašínský svůj úkol zavraždit Stepana Banderu úspěšně splnil 15. října 1959 v Mnichově. Kdyby se tohle nestalo, mohl Stepan Bandera zemřít o mnoho let později, dejme tomu v posteli, a nelze předpokládat, že by se to jeho jméno těšilo takové úctě a posmrtnému kultu, jako se událo potom jeho skonu. Protože marná sláva, Stepan Bandera tedy nebyl jediným ukrajinským nacionalistou zavražděným Sověty. 2 roky před ním zabil Stašinský také Lova Rebeta, Banderova konkurenta, a chystali se i další atentáty, ale vzhledem k tomu, že Stašinský přeběhl den před vztyčením berlínské zdi na západ, čili v létě 1961, a svůj příběh tam vypověděl, tak to vzbudilo obrovský mezinárodní skandál a Rusové už si od té doby nemohli dovolit postupovat natolik neomaleně jako dosud. A to se netýkalo jenom tedy ukrajinské emigrace, samozřejmě, že KGB zabíjela také nacionalistické Rusy a podobně.
Víme, kolik přibližně přešlo banderovců přes naše území, kolik jich bylo zadrženo a uvězněno?
Předpokládá se, že pokud je o ten velký rejt z roku 1947, podařilo se zdárně přejít nějakým 37% z nich, čili 120 jedinců z celkových 350. Zadrželi na základě statistik, které známe z archivů, asi 280 osob. O život přišlo 61 upistů, ale do těchto čísel nespadají případy, které jsme diskutovali předtím.
A oběti na naší straně, ať už civilní nebo v ozbrojených složkách?
13 vojáků, 8 příslušníků SNB, 5 příslušníků finanční stráže a pouze 2 civilisté.
Dodejme ještě, že banderovců popravených u nás bylo 7, přičemž minimálně jeden z těchto případů je velmi sporný. Šlo totiž o Slováka, který v řadách ukrajinské povstalecké armády zřejmě vůbec nebojoval. A teď důležitá otázka, která by určitě měla zaznít. Měl režim Třetí republiky nějak na vybranou? Byla konfrontace skutečně nutná nebo existovaly ještě další možnosti?
Šlo o jednoznačně zločinné rozhodnutí vedení sovětské gubernie, již poválečné Československo jednoznačně bylo. Situace měla jiná, byť snad ne samozřejmá, řešení a možná vyústění. V první řadě jistě nelze smlčet, že příslušníci ukrajinské povstalecké armády vkročili na naše území se zbraní v ruce, že tudíž nemohou být pokládáni za obyčejné průměrné uprchlíky, nemohli být pokládáni ani za válečné zajatce, protože netvořili ozbrojené síly mezinárodně uznaného státu. Na druhou stranu nebyla nutná ta otřesná a řvavá kampaň, která se proti ním vedla a která jednoznačně způsobila všechny ty ztráty na životech, které postihly jak samotné povstalce, tak československé občany. Ať už hovoříme o zbrojených složkách, anebo o civilistech. Jichž bylo ostatně, jak už naznačeno, naprosté minimum na to, jak je dodnes přítomnost takzvaných banderovců na československém území demonizována. Tady se vlastně jako nabízí analogická situace s pobytem ukrajinských vojáků po první světové válce, kdy příslušníci ukrajinské halické armády, kteří do posledka sváděli boj se silami nově zrozeného Polska, byli internováni v josefovském táboře a těšili se vlastně regulérnímu statusu uprchlíků nebo lidí bez vlasti. Upisté samozřejmě neměli nic takového jako internaci v úmyslu, protože se na našem území projevovali stále jako organizovaná sevřená složka s jasným strategickým zadáním. Takže jako nesporně oni to československým úřadům nijak neusnadňovali. Nelze smlčet, že z jejich strany byla patrná snaha přesvědčit československá místa o správnosti svého boje, o správnosti své ideje, o čemž svědčí například 2 dopisy zaslané koncem dubna 1946 prezidentské kanceláři. Vůbec nevíme, zda se s nimi Edvard Beneš, tehdejší prezident, obtěžoval seznámit a zda mu vůbec byly předloženy. Ale propagandistická kampaň a hesla, letáková kampaň, kterou se upisté snažili získat náklonnost československé veřejnosti, prozrazují, že se nehodlali na našem území profilovat jako nějaká tajuplná démonická složka, za níž jsou dodnes mnohdy vydáváni, ale jako síla, která má vůči tehdejší geopolitické realitě a sovětské hegemonii ve střední a východní Evropě vyhraněný postoj a že celkem jasnozřivě varovali před následky československé politiky. Bohužel nebyli vyslyšeni.
Jak banderovská tradice štěpí dnešní Ukrajinu?
O nic více než například vztah Irské republiky k tradicím republikánského boje proti britské dominanci. To znamená, každá země má své hrdiny, kteří nemusí jít pod nos těm ostatním. Ostatně sáhneme si do svědomí, Edvard Beneš není tedy také žádné terno, pokud je o naše někdejší německé spoluobčany, které jsme okradli a vyhnali. Přesto mají samozřejmě Češi právo vidět v něm, v těch dílčích aspektech, úspěšného politika nebo státníka, člověka nemalých zásluh. Pakliže jde o to ukrajinské zpracování, je to o to komplikovanější, že Ukrajina je co do historického vědomí zemí rozpolcenou a nejednotnou. Co na tom, že ty složky ukrajinské společnosti, které v UPA a organizaci ukrajinských nacionalistů vidí předvoj suverénní a demokratické Ukrajiny, se skutečně vztahují na mnoze k západním a liberálním hodnotám celku pozitivně a jsou tahouny evropského vektoru Ukrajiny, zatímco ty složky, které v duchu sovětské propagandy tuto tradici očerňují jako něco nasáklého fašismem a něco vzdáleného lidské civilizaci, tak vlastně tíhnou k rusko-sovětskému modelu. Ale faktem je, že Ukrajina si ještě musí projít důkladnou historickou diskusí a pokusit se v nejvyšší možné míře tyto vyhraněné postoje nějak zblížit a syntetizovat. Samozřejmě ty snahy již došly určité realizace. Ukrajina už přijala i odpovídající zákonodárství, které aniž by nějak očerňovalo třeba bojovníky v řadách Rudé armády, tak přiznává i úpistům status bojovníků za nezávislou Ukrajinu. Ale stále z toho vyčnívá ten věčný problém kvadratury kruhu.
Proč se stali banderovci takovým evergreenem komunistického režimu u nás po celou dobu jeho trvání a nejenom v té bezprostředně poválečné době?
Těch důvodů bylo povícero a všechny se doplňovaly a do sebe zapadaly. V první řadě je třeba podotknout, že tzv. Ukrajinský buržoazní nacionalismus, tedy veškerá podoba ukrajinské emancipace na Moskvě, byl noční můrou ruského centra. A pochopitelně, že takováhle ozbrojená síla, která kladla ještě dlouhá léta po válce zarputilý odpor stalinským pořádkům, musela Moskvu strašit. Takže na vysoké škole SNB se až do pádu československého režimu psaly práce zasvěcené dějinám ukrajinského buržoazního nacionalismu a tudíž i banderovcům. Druhým takovým důvodem je skutečnost, že ten střet s takzvanými banderovci představoval jeden z milníků, který nasměroval československý vývoj k únorovým událostem. Bylo to skutečně něco, co komunisté mohli ve své propagandě zužitkovat jako příklad nástrah, jimž lidově demokratická revoluce údajně čelila, proto také byly vyzdvihovány momenty jakéhosi zpříseženectví takzvaných banderovců s americkými imperialisty, s revanšisty. Víme také, že na té domácí československé scéně to bylo používáno jako kladivo proti domácí demokratické slovenské opozici. Demokratická strana byla tedy ze spojenectví s banderovci obviňována. No a pakliže jde o tu fascinaci, která přežívá, dejme tomu,
v lidu. Pak si troufám říci, ačkoliv to tak vlastně nikdy nebylo v nějakém antropologickém nebo nějakém folkloristickém podání vědecky zpracováno, že to téma vlastně láká takovou tajemností. Šlo o jakési polomítické osoby s cíly, které se sice pokoušely artikulovat, ale nebylo jim nasloucháno. Veškerý takový ten politický program a étos toho ukrajinského hnutí byl překryt zkazkami o drancování, loupežích a zločinech, kterých se měli na našem území dopouštět. No a samozřejmě každé takové zjitření té lidové představivosti má tuhý kořínek a traduje se potom i v ústním podání.
V cyklu Téma Plus jste slyšeli pořad Banderovci nejenom v Čechách. Hovořil historik David Svoboda, použity byly nahrávky z archívu Českého rozhlasu a ukázky z dobové a odborné literatury. Zazněla ukrajinská lidová hudba. Ukázky načetl David Schneider, zvukovými mistry byli Jiří Flosman a Lukáš Vorel, režii měl David Hertl. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.